Namaku Herman. Aku seorang driver ojek online di Bandung. Sudah cukup lama aku pendam pengalamanku ini, sampai akhirnya aku berani kembali menceritakan kejadian seram yang sampai saat ini masih kuingat di kepalaku. Kejadian ini terjadi 1,5 tahun yang lalu, ketika aku sedang menarik seorang penumpang dan mengantarkannya ke daerah Subang. Aku ingat betul hari itu, hari Kamis, malam Jumat. Malam itu hujan mulai turun. Aku menepikan motorku di sekitaran jalan Cempelas, berniat melepas sepatuku dan menggantinya dengan sandal agar tidak kebasahan. Sampai ketika itu, aku mendapatkan orderan dari seorang customer untuk mengantarkan paket dari jalan Cempelas untuk dikirim ke daerah Maleber. Kebetulan saat itu aku sedang berada di jalan Cempelas. Tanpa pikir panjang, aku pun menerobos hujan kala itu, mengambil paket yang tak jauh dari tempatku berhenti, dan langsung menuju ke alamat pengiriman. Singkat cerita, aku sampai di titik map customer. Lalu aku memberitahu bahwa aku sudah sampai. Namun tak ada jawaban. Aku sudah cukup lama menunggu ketika itu, sampai aku pun coba untuk meneleponnya. Dan ternyata alamat yang diberikan salah, tidak sesuai titik yang ada di map, membuatku harus hujan-hujanan mencari lagi alamatnya. Jujur ketika itu, aku cukup kesal. Ya mungkin karena sudah kehujanan, menunggu lama, tambah lagi salah alamat. Akhirnya aku pun menemukan rumah itu dan memberikan paketnya. Dalam keadaan dongkol, aku lanjutkan perjalanan kembali menembus hujan. Kira-kira saat itu, 8:30 lebih. Keluar dari Maleber, motorku berhenti di perempatan lampu merah Istana Plaza. Sambil menunggu lampu hijau, tiba-tiba dari arah samping datang driver ojol lain yang sedang membawa penumpang. Aku bisa tahu karena dia juga memakai atribut ojol. Aku menengok ke arahnya. Siapa tahu aku mengenalnya. Tapi aku tidak mengenal driver itu. Dia pun melihat ke arahku dan meminta tolong padaku.
Kang, boleh minta tolong nggak?
Boleh. Emang kenapa?
Tolong dong, ini Kang, penumpang saya dianterin ke Subang. Dilanjut sama Akang aja. Motor saya nggak kuat, Kang.
Oh, ya udah tuh, ke pinggir dulu, Kang.
Kami pun menepi ke pinggir jalan di dekat lampu merah itu. Driver itu sekali lagi bilang motornya tak kuat untuk ke Subang dan meminta tolong padaku untuk melanjutkan perjalanan mengantarkan penumpangnya itu. Sempat kulirik penumpangnya. Dia seorang perempuan, badannya kurus, tinggi, kulitnya putih, memakai baju putih dengan rambut yang diikat. Dia berdiri di samping motorku. Aku pun coba bernegosiasi. Tujuan perempuan itu ke Subang, katanya mengambil baju karena besok akan interview di salah satu instansi. Dan rencananya perjalanan ini PP, pulang pergi. Setelah mengajukan harga, akhirnya kami pun sepakat. Perempuan itu terlihat terburu-buru dan langsung naik ke motorku, meminta aku segera pergi. Bahkan aku tidak sempat menawarkannya jas hujan. Dan kami pun berangkat. Kulihat ketika itu sudah jam 9 malam. Jalan demi jalan kami lewati sampai masuklah kami ke daerah Lembang. Kondisi jalanan ketika itu memang tidak begitu ramai. Yang awalnya perempuan itu hanya diam saja, kali ini dia mulai bercerita. Dia bilang dia seorang bikers, moge. Dan dia ingin mencoba membawa motorku. Jelas aku menolak.
Aduh, maaf mbak, gak mungkin. Saya yang dibayar, masa saya yang dibonceng?
Namun dia bersikeras memaksa untuk membawa motorku sampai beberapa kali. Jelas aku coba menolaknya. Obrolan kami pun berakhir ketika aku masuk ke pom bensin untuk mengisi bensin motorku yang mulai habis.
Sebentar ya mbak, saya isi bensin dulu.
Ia pun mengangguk, lalu kami pun turun dari motor. Ketika petugas mengisi bensin motor, aku sempat melihat ke sekitar. Beberapa orang terlihat aneh melihat kami. Namun aku tidak ambil pusing. Setelah mengisi bensin, aku mendorong motorku ke pinggir. Membuka bagasi motor dan mengambil sepatu. karena aku pikir perjalanan masih jauh dan keadaan dingin. Aku pun ingin mengganti sendalku dengan sepatu. Aku duduk berjongkok sambil memakai sepatu. Sempat ku dengar perempuan itu bertanya soal sepatuku. Katanya dia juga suka memakai sepatu boots dan akan memberiku satu. Aku pun hanya tersenyum. Aku fokus menalikan sepatuku, tidak memperhatikan perempuan itu sampai ketika aku sadar perempuan itu sudah naik di jok depan motor sambil memegang setir dan mengajakku segera naik ke motornya. Refleks aku kaget. Perempuan itu terus mengajakku untuk segera naik dan pergi dari pom bensin itu. Sempat kulihat ke sekitar, orang-orang di pom bensin itu melihat keheranan. Ya wajar saja, ini penumpangnya kok yang nyetirin. Tanpa pikir panjang, aku pun segera naik agar cepat pergi dari pom bensin itu. Kami pun melanjutkan perjalanan. Akhirnya perempuan itu berhasil membawa motorku dan aku duduk di jok belakang. Aku duduk agar mengambil jarak merapat ke besi penahan belakang sehingga ada jeda kosong di antara kami. Kini yang kupikirkan adalah rasa takut, was-was. Karena sedari tadi perempuan ini kekeh memaksa membawa motorku. Aku masih berpikir mungkin perempuan ini salah satu dari komplotan begal. Aku terus waspada sambil berdoa dalam hati. Jika ada cahaya motor di belakang, jantungku mulai berdebar. Takutnya itu adalah komplotannya. Namun ketika melewati kami, motor itu justru melihat ke arah kami seperti keheranan. Ya, beberapa pengemudi motor yang melewati kami selalu menengok ke arah motor ini seakan melihat sesuatu. Aku terus waspada sambil berdoa di dalam hati sampai kami pun mulai memasuki jalan ke daerah Subang yang mulai menyempit. Dan dia tiba-tiba berkata,
ada anak kucing mati tuh. Kalau saya bawa sapu tangan, saya kuburin.
Aku sempat menengok mencari anak kucing itu, tapi tidak ada. Aku pun lalu berkata,
ya udah mbak, berhenti dulu aja.
Jangan panggil mbak, Cindy.
Barulah di sana aku tahu nama perempuan itu Cindy. Kami pun melewati jalan itu. Aku coba pastikan lagi lihat ke belakang. Jelas sekali memang tidak ada bangkai kucing. Aneh. Sampailah kami ke sebuah jalan yang agak menanjak. Yang barulah aku tahu itu adalah tanjakan Emen yang terkenal itu. Motor mulai melambat dan terasa menjadi berat. Dalam hati aku bertanya, ini motor kenapa tiba-tiba berat ya? Aneh nih. Belum sempat terjawab, tiba-tiba Cindy membunyikan klakson motornya.
Katanya kalau lewat jalan ini harus bunyiin klakson atau buang puntung rokok. Kalau enggak, bakalan ada apa-apa.
Maksudnya? Cindy tidak menjawab lagi. Namun samar ku dengar dia sepertinya mulai menangis. Bulu kuduku berdiri seketika.
Kenapa sih? Kenapa? Orang-orang tuh selalu nyalahin Mbah Emen. Mbah Emen kan korban juga. Kenapa sih?
Mungkin maksudnya, kenapa jika terjadi kecelakaan di tanjakan itu, yang disalahkan adalah Abah Emen. Padahal dia juga korban. Cindy menyampaikan itu sambil menangis, seakan merasakan kepedihannya. Aku coba menenangkannya.
Ya udah, kita doakan aja ya, Mbak.
Cindy, panggil saya Cindy.
Iya, iya. Jalan pun mulai menurun, menuju ke arah Subang. Dari kejauhan, di pinggir jalan, aku melihat ada orang yang berlari kecil seperti jogging di jam 9:30 malam. Aku perhatikan orang itu berjalan cepat sampai...
Jangan dilihat, itu orang gila. Udah biasa kayak gitu. Aa, kayaknya bisa juga ya.
Bisa apa ya? Kataku heran.
Ya, orang bisa lah. Kebetulan nih, A, selain kuliah, saya juga bikin-bikin video YouTube yang berbau mistis. Datengin tempat-tempat angker. AA mau kerja sama saya. Gantiin Hadi. Hadi itu yang tadi nganterin saya sebelum ketemu AA. Saya kemana-mana selalu dianterin sama dia. Gimana? Mau gantiin dia ikut saya syuting di Jurnal Risa.
Jurnal Risa. Ketika itu aku tidak tahu apa-apa. Bahkan menonton YouTube pun tidak pernah. Yang kupikirkan, ya dia mau memberi imbalan yang cukup besar. Bahkan Cindy bilang, tidak usah memikirkan Hadi. Jika aku mau pekerjaan itu. Belum kujawab pertanyaan itu, kulihat jalanan masih lurus ke depan. Namun tiba-tiba, astaga,
Cindy yang membawa motorku itu tiba-tiba membanting motor dan membelokkan motornya ke kanan jalan. Yang jelas-jelas kulihat jalanan itu lurus. Jantungku serasa mau lepas. Dan ketika kulihat lagi, motor ini kembali ke jalanan lagi. Aneh. Jelas sekali kulihat tadi jalanan itu lurus. Tapi kok
kaget ya, A. Coba kalau AA yang bawa, pasti udah celaka.
Bulu kuduku berdiri seketika itu. Entah perasaan apa yang kurasakan malam itu. Sampailah kami di sebuah jalan yang ketika itu tidak begitu ramai.
Sebentar lagi sampai. Nanti kalau udah sampai, lepas aja jaketnya. Bapak saya suka marah. Pokoknya jangan pakai atributnya ya.
Kami pun berhenti di depan sebuah gang daerah sana. Dia turun dari motor dan refleks aku pun duduk maju ke jok depan dan memegang setir motor.
Udah sampai. Rumah saya yang paling ujung banget di gang ini. Sekarang, AA lepas dulu jaketnya. Takut bapak saya keluar.
Oh, iya ya. Aku pun melepas jaket atributku dan... Loh? Kemana? Cindy sudah tidak terlihat lagi ada di sekitarku. Aku masih berpikir positif. Mungkin dia buru-buru, jadi langsung menuju ke rumahnya. Namun di sisi lain, ada rasa ketakutan. Jangan-jangan ini benar-benar jebakan begal. Di antara perasaan serba salah itu, aku pun masih menunggu dia kembali. Aku sempat share location ke teman-teman grup ojolku bahwa aku sedang di Subang dan mohon dipantau. Kondisi saat itu sudah jam 10 malam. Menit demi menit berlalu. Hampir setengah jam aku menunggu Cindy yang tidak keluar juga. Penasaran, aku pun masuk ke gang itu, mencari rumah yang paling ujung di gang itu. Dan sampailah aku di rumah paling ujung di gang itu. Dan ternyata itu hanya sebuah rumah kosong yang sudah tidak terawat. Jelas tidak ada yang tinggal di sana. Gelap, kosong. Salah seorang warga sekitar pun bertanya padaku, mau cari siapa? Ku bilang, apa ada yang namanya Cindy? Dan dia berkata, tidak ada. Lalu yang sejak tadi bicara, mengobrol denganku itu siapa? Jantungku berdegup kencang. Aku lemas mendengarnya.
keluar masuk gang ini hanya satu. Dan perasaanku kacau ketika itu. Singkat cerita, malam itu aku tidak langsung pulang ke Bandung. Aku bermalam di base camp salah satu grup ojol di Subang sana, sambil menceritakan kejadian yang aku alami. Mereka pun coba menenangkanku dan berusaha membantuku mencari jawaban atas apa yang aku alami itu. Dua hari kemudian, sekitar jam 3 pagi, aku mendapat kabar dari teman-teman ojol di Subang bahwa katanya aku harus ikhlas, ridho, karena Cindy katanya sudah meninggal 4 tahun yang lalu. Tubuhku lemas mendengarnya. Aku terduduk lesu. Berarti yang saat itu naik dan kuantarkan ternyata sudah meninggal. Rasa penasaranku membawaku mencari sosok driver yang mengantarkan Cindy sebelumnya, Hadi. Sempat ku dengar ketika aku sedang bernegosiasi bahwa dia dari daerah Maleber. Aku pun berangkat mencari tahu ke teman-teman ojol yang ada di daerah Maleber. Dan ketika ku tanya tentang Hadi, mereka tidak ada yang tahu. Dan bilang tidak ada yang namanya Hadi. Bulu kuduku berdiri seketika itu. Dan aku pun tak mendapat jawaban apa-apa. Sampai 1,5 tahun kemudian. Aku sudah cukup lupa kejadian itu. Hingga tak sengaja, aku melihat ada akun YouTube jurnalisa. Ingatanku seakan kembali akan sosok Cindy ini. Yang berkata dia adalah salah satu bagian dari tim itu. Namun setelah aku konfirmasi, ternyata bukan. Memang tidak ada tim yang bernama Cindy di sana. Lalu bagaimana bisa? Tapi 1,5 tahun yang lalu, tim jurnal memang syuting di lokasi tanjakan Emen. Dan mungkin saja itu sebelum kejadian yang aku alami. Bagaimana menurut kamu?